Hezký večer, na Rádiu Wave začíná pořad s mikrofonem natočenou s Ivanou Veselkovou a Zuzanou Rejchovou. Tentokrát jsme se vydali do jednoho z českých mini pivovarů, který funguje už od roku 2001 a tradici vaření tu založil Sládek Martin Matuška. Nás tamním pivovarem provázel dnešní manažer a podsládek Marek Kocvera. No a naši exkurzi za výrobou piva začínáme v takzvané varně.
Řekni mi, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo vaří pivo v mini pivovaru a když to srovnáme s těmi velkými pivovary. Ten zásadní rozdíl možná bude v tom teda, že budou mít víc těch varen, protože my stojíme u dvou vašich.
Určitě to je jenom jeden z rozdílů. Mini pivovary tvoří stále asi 1% trhu, i když ten podíl lehce stoupá. Hlavní rozdíl mezi velkým průmyslovým pivovarem a mini pivovarem je v přístupu celkově těch pracovníků. Velký pivovar je z velké části automatizovaný, většinu činností tam hlídají čidla, člověk tam působí jako kontrolor těch strojů. V mini pivovaru prostě do toho v vaření člověk dává kus sebe, všechno hlídáme pomocí očí a nosu. Stejně tak, když si my tady v mini pivovaru řekneme, že zítra uvaříme nějaký nový druh piva, tak to pro nás v praxi znamená, že si v večer shodneme na receptuře, ráno si našrotujeme slad a pokud máme dostupný veškerý chmel a kvasnice, které k tomu chceme použít, tak můžeme okamžitě vařit a za měsíc, za dva vidíme výsledek, jestli to těm lidem chutná. Velký pivovar, když chce uvařit nový druh piva, znamená to pro něj v rok, dva marketingových studií a ani to potom neznamená, že to pivo bude úspěšné.
Ty teď třeba poznáš co, když se nadechneš? Protože já třeba poznám jako slad, bych poznala, ale jako co víc to řekne třeba tobě?
Teď poznám vlastně to samý, poznám, že se teď provařuje voda se sladem, při tom vaření jako takovým si nemyslím, že by jako docházelo k nějakým zázrakům a že bychom si čuchnul a poznal, že teď to má 95,3 stupně.
Tak každopádně teď to má kolik? V jaký jsme teď fázi? Jak dlouho to ještě bude trvat, než jako vznikne ten finální produkt, který si tady potom někdo vypije?
Na varně trávíme denně tak 10 až 12 hodin. Vaříme, naše varna je na 1000 litrů, tanky, které máme, jsou na 2000 litrů, takže vaříme vždycky dva dny po sobě jeden druh piva, aby se naplnil ten jeden tank. No a pak 7 až 20 dní probíhá kvašení a okolo měsíce probíhá v dozrávání ležení piva, takže u těch ležáků ten proces trvá okolo 40 dnů, svrchně kvašená piva, která vyrábíme, tak jsou o malinko rychlejší.
Tak a jak vznikají vlastně ty rozdíly mezi těmi pivy? Jak se s tím pracuje?
Celkově, pokud se budeme bavit o odlišnostech přímo na varně v jednotlivých druzích, tak tam hlavní rozdíl mezi těmi jednotlivými druhy piv jsou použité slady. V Čechách tradičně používá plzeňský, mnichovský, karamelový a jiné speciální ječné slady. Ty slady se liší teplotou výroby, nebo teplotou pražení a způsobem výroby, ale hlavně tou teplotou pražení. Obecně čím vyšší teplota při tom pražení, tím je ten slad tmavší a potom teda barva toho sladu určuje finální barvu toho piva. Dále se v té varně přidává chmel, který určuje hořkost, aroma, má konzervační účinky na to pivo, plus obecně teda konzumací chmelených piv do sebe střebáváme účinky toho chmele. Ten chmel má vliv i na nervovou soustavu.
Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Žijeme realitu za vás. S mikrofonem natočenou.
Pořád s mikrofonem natočenou dneska o vaření piva. Vypravili jsme se do jednoho pražského mini pivovaru, provází nás tam podsládek Marek Kocvera a my teď zjišťujeme, co se dá na vaření piva zkazit.
Tak zkazit se dá úplně všechno. Já vždycky říkám, že ta výsledná chuť a ten výsledek je tvořen čtyřmi základními faktory. První, i když malinko přeceňovaná, je určitě voda a tvoří minimálně teda 1/4 toho úspěchu. U piva záleží na tom, aby ta voda byla měkká. Když je voda měkká, tak umožňuje, aby se dobře spojily hořká, chmelová a sladká sladová chuť. Když budu mít měkkou vodu, tak ty chutě ucítím co nejvíc najednou v ústech. Když budu mít tvrdou vodu, tak nejprve ucítím sladkou chuť na špičce jazyka, pak až po polknutí se možná v tom ocasu objeví nějaká hořkost.
Kde teda berete tu měkkou vodu, která je výborná pro české pivo?
My máme vodu z Řádu, tady je v Praze obecně dobrá voda, obzvlášť na téhle straně řeky, pouze ji zbavujeme chloru. Další teda část, další čtvrtinu budou tvořit ty ostatní suroviny, kvalitní chmel, podle druhu se používat správný druh chmele, podle druhu piva. Na sladu velice záleží pěstování ječmene a hlavně jeho šlechtění má v Čechách tradici od minimálně 11. století na Hané, kdy se ty odrůdy, v které mají ten genetický původ z Hané, rozšířily a jsou dodnes pěstovány po celém světě. Stejně tak strašně moc záleží na kvalitě, čistotě kvasnic i na vhodně vybraném typu samozřejmě pro daný druh piva. Takže i ty suroviny tvoří teda minimálně další čtvrtinu té výsledné chuti. Další čtvrtinu budou to tvořit určitě zkušenosti a umění toho sládka. Obzvlášť to mini pivovaru si prostě, i když to bude asi platit stejně i v tom velkém, se dochází k situacím, kdy technologie selže, stane se něco nestandardního a člověk si v tu chvíli musí umět poradit, musí vědět, jak to dohnat, jak si pomoct, aby se ta várka nevylila, aby se zachovala kvalita toho piva. Plus samozřejmě teda ty zkušenosti a to umění se projevuje vždycky při právě tvorbě nějaké nové receptury a nového piva, to, jak bude úspěšné, prostě záleží už dopředu na těch zkušenostech a umění toho sládka. V neposlední řadě velice důležitá věc je hygiena. Jak jsem říkal, v tom mini pivovaru nic nehlídají žádná čidla, je potřeba toto dodržovat, pracuje se tady s živými organismy, mikroorganismy a to čištění té technologie, těch zařízení a dodržování prostě absolutní sterility, ať už při stáčení sudů, lahví, tak přímo při té výrobě piva je velice důležité a to, aby to pivo udrželo nějakou standardní kvalitu a aby tam nebyly nějaké zápachy a technické pachutě navíc, tak je právě teda ošetřeno a zajištěno tou dokonalou hygienou.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Většina z nás dělí pivo podle takzvané stupňovitosti. Jak jsme ovšem zjistili v jednom z pražských mini pivovarů od tamního podsládka Marka Kocvery, tak zrovna tenhle údaj, teda ta stupňovitost, není prý pro uživatele příliš relevantní.
Tak tady už je teda větší zima.
Nyní jsme se přesunuli do místnosti, kde máme teda umístěny 3 kvasné nádoby a pivo tady v různých fázích kvasí. Tady v tom prvním tanku, který teda nejvíce bublá, tak je to kvašení teda v nějaké vrcholné fázi a vlastně během toho kvašení teda po dodání kvasnic vzniká teda alkohol a CO2. CO2 vytváří ten přirozený říz toho piva, alkohol je jasný.
A tady jsou nějaké zápisy?
Tady jsou zápisky, my to kvašení sledujeme pomocí měření hustoty. Když například toto pivo je 13-stupňové, tak na začátku toho kvašení ten roztok obsahuje v 13% látek vyextrahovaných z toho sladu. My sledujeme, jak postupně to procento klesá, jak klesá, jsme schopni měřit, jak klesá hustota, ta stupňovitost postupně jde dolů, což je pro nás signál, že ty kvasnice spotřebovávají ten cukr, že to kvašení probíhá správně, takže jsme schopni ho regulovat pomocí teda snižování, zvyšování teploty a zároveň teda si regulujeme ten tlak, aby to pivo mělo správný říz.
Vy máte nejslabší pivo jaký?
Naše nejslabší pivo je, které vaříme vlastně celoročně, tak je 13. My se spíš pouštíme do těch silnějších piv, plnějších, pro nás asi zajímavějších. Pivo i 10, i 7 se dá uvařit určitě skvěle. Jako tady jde o to, na jaký tradice bychom případně chtěli navazovat. Podle mě období socialismu nebylo úplně největším výkvětem a nejšťastnějším období pro české pivovarnictví a to právě, že lidé po dlouhá léta znali 10, 12 nebo prostě nějaká slabší piva pro lid a silnější na export je výsledek právě tohoto období. U nás ta paleta těch vyráběných druhů byla velice široká a v posledních letech teda naštěstí se většina těch druhů zase zpátky vrací. Nicméně samozřejmě dá se uvařit i slabší pivo, které bude pitelné a velice dobré, ale těžko tam budu dosahovat takové plnosti a takové zajímavé kombinace chutí a vůní, jako mi nabízí ta vícestupňová piva. Obecně si hlavně myslím, že rozlišovat piva dle stupňovitosti je trochu přežitek a zbytečné. Pro mě jako z hlediska konzumenta by bylo důležité, kolik má pivo alkoholu, jestli mi chutná, a případně, když se o to budu trochu víc zajímat, jestli odpovídá avizované kategorii. To rozdělování podle té stupňovitosti není vlastně pro z hlediska konzumenta zas až tak jakoby v určující. To je údaj spíše teda pro ty lidi, co to pivo vaří. Samozřejmě u nás zase v Čechách to označování, rozdělování podle té stupňovitosti má velkou tradici, ale dneska už ani není vlastně do legislativy povinné teda tu stupňovitost uvádět.
S mikrofonem jsme se vydali za pivem. Momentálně nastává ochutnávka ještě nehotových piv. No a Zuzka navrhuje jeden zlepšovací nápad, konkrétně ho navrhuje podsládkovi Marku Kocverovi, ovšem ten jejich zlepšovák by asi v praxi příliš nefungoval.
No já jsem právě myslela, jestli bych třeba tady nemohla já něco ochutnat. Jak to chutná jinak, než když je to hotový?
Určitě,
to by mě zajímalo, ten rozdíl.
Určitě to můžeme si zkoušet, vybereme k tomu nějaký i hodný pivo. Tak já tady teď natočím polotmavou 13 spodně kvašený ležák, který byl vařen 9. 10. července, to znamená asi před 5-6 dny, takže je vlastně teda stále ve fázi kvašení.
Pokusila jsem se natočit zvuk, ale ona je to spíš taková jako pěna.
Tak,
krásná.
Jsme natočili pěnu, už od spoda to pivo hezky se dá, je tam vidět, že tam teda v současné době velké množství těch kvasnic, ty se v tom, na začátku toho kvašení těch kvasnic dáme relativně malé množství a oni se relativně rychle pomnoží. Pomnoží se teda díky tomu, že mají za prvé přístup vzduchu a za druhé teda, že jsou ve vhodném prostředí. Až nám ta pěna trochu vystoupá, tak bude teda možné i ochutnat a to pivo v tuto fázi teda bude prostě více sladké a bude tam teda v chuti teď v tuto fázi i cítit ta kvasničná chuť, je tam těch kvasnic teď opravdu velké množství.
Takhle by se to pít nedalo, že by byl jako zlepšovák pro ty, co mají rádi kvasnic víc?
No, dalo by se to pít. Na druhou stranu je tam několik rizik, těch kvasnic je tam opravdu velké množství, takže ta kvasničná pachuť by zůstávala v ústech a otázka je, jak dlouho by to člověk vydržel. A samozřejmě z hlediska zdraví, protože ty kvasnice obsahují komplex vitaminů B6, B12, tak by toto byl asi správný nápoj, správně vybraný. Nicméně si myslím, že je lepší, obzvlášť u těch ležáků, teda si počkat na to jejich vyzrání, nehledě na to, že si myslím, že hrozí teda, že by tam mohly být ještě nějaké vyšší alkoholy, které není úplně vhodné asi pít.
No a
tady máme třeba už měsíc staré nebo 3 týdny staré pšeničné pivo. Takže tady to pšeničné pivo je svrchně kvašené, tím pádem celý ten proces teda je trochu rychlejší. Ta svrchní kvašení probíhá při vyšších teplotách, tudíž rychleji, bouřlivěji. Vzniká tam větší množství aromatických látek, které hlavně v tom pivu zůstávají, takže už teď bychom tam měli cítit vůně banánové, muškátového, oříšku a tak dále.
Banán
je tam hodně cítit, což je teda i žádoucí charakteristikou toho pšeničného piva. Můžeme vidět teda, že i oproti tomu 5-6 dní starému pivu je teda výrazně čistší a celkově ten jeho projev už je kultivovanější. Ta pšeničná piva se podávají teda v této variantě s vyšším obsahem těch kvasnic, takže toto pivo po vlastně v 3 týdnech je prakticky hotové, toto pivo už je vhodné k normální konzumaci.
No a tak to zkonzumujeme?
Konzumujeme, no.
Tak můžu začít, jo?
Určitě.
S mikrofonem natočenou.
A slibujeme, že zvedneme poslouchatelnost.
Tak to se nebojím.
Reality Rádia Wave.
V pořadu s mikrofonem natočenou teď nastal čas na takový historický exkurs do dějin vaření piva. No a ten výlet do minulosti nám zprostředkovává podsládek jednoho z pražských mini pivovarů Marek Kocvera.
Piva se teda, dá se říct, liší ve vašem provedení i podle toho ročního období?
My vaříme 3 piva celoročně, 2 ležáky a 1 ale a pak máme 7 druhů sezónních piv. A snažíme se právě, aby ty sezónní piva odpovídaly charakteru toho období. To znamená, že přes léto děláme lehčí piva, v zimě děláme silnější piva, na podzim vaříme z čerstvě sklizeného chmele. Nejsilnější pivo děláme na Vánoce, což ta vaření tradičních vánočních piv má taky velkou tradici v českých pivovarech, takže určitě z tohoto pohledu navazujeme na tu historii, i když na druhou stranu třeba ten polotmavý ležák, který vaříme celoročně, tak se mu v Bavorsku se vaří nejpozději od 16. století, říkalo se mu Mercenbier, u nás Březňák a tato piva se vařívala vždycky na začátku března, kdy bylo ještě relativně chladno a dal se uvařit takovýto silný spodně kvašený ležák. Část toho piva se vypila hned, zbytek se ukládal do zaledovaných sklepů nebo jeskyní a pil se až po žních. Aby to pivo vydrželo až do těch žní, tak bylo na tehdejší dobu několikanásobně více ochmeleno a bylo relativně silné, z dnešního pohledu je to celkem standardní chuť. No ale tím, že dneska už máme strojní chlazení, tak my třeba například toto pivo vaříme teda po dobu celého roku.
Pořád se bavíme o té historii a o té tradici. Kdybychom dneska měli uvařit pivo tak, jak třeba ho vařili naši předkové před 200-300 lety, co by to vlastně bylo?
No tak do nějakého 10. století bychom se pohybovali hlavně v méně alkoholických, více hustých pivech. Piva dost často sloužila jako součást pokrmu, v některých případech ten pokrm sama nahrazovala. Samozřejmě, čím půjdeme do mladší historie, tak tím se ta chuť bude blížit těm dnešním standardům. Myslím si, že nějaká piva v 15., 16., 17. století aby nám dneska většinově nechutnala, ta piva bývala určitě více sladká, určitě bychom se mohli přiblížit té chuti, jak to pivo chutnalo tenkrát. Na druhou stranu už i ty suroviny se geneticky za tu dobu výrazně změnily, změnilo se složení půdy, ta půda v Čechách má čím dál tím vyšší pH, což má teda taky ve finále vliv potom na výsledné vlastnosti toho ječmene a potažmo sladu, takže už i z tohohle pohledu vlastně ty suroviny sehnat by nebylo možné. Bylo by možné třeba získat z nějakého archivu kvasnice, které se používaly třeba před 500-600 lety, možná se dokonce dají sehnat i starší kmeny, ale u toho chmele a u toho sladu by byl problém prostě zajistit surovinu, která by měla úplně stejné vlastnosti a geneticky úplně odpovídala tomu stavu, jaký byl před 300, 400, 500, 600 let zpátky.
Jsi zmínil archiv kvasnic?
Ano, v Německu minimálně, co vím, tak existuje archiv pivovarských kvasinek, kde všechny ty známé kmeny jsou archivovány a mám pocit, že se i některé z nich udržují a dají se koupit i z těch historických.
S mikrofonem natočenou.
Co jste pro nás vymysleli?
Tak asi, tak jak jste se domluvali, jo, až takhle, jo.
To jsou reality, my jedem rovnou.
Reality Rádia Wave.
V pořadu s mikrofonem natočenou se ještě jednou vracíme zpátky k vaření piva, vracíme se zpátky do jednoho z pražských mini pivovarů, který najdete na Strahově. No a z historie se teď dostáváme do současnosti. Jak si stojí české pivo teď?
Myslíš si, že máme právo na to říkat o sobě Češi, Česká republika, že máme nejlepší pivo na světě?
Netroufám si říct, že máme nejlepší pivo na světě. Určitě z Čech pochází nejrozšířenější druh piva na světě, a to sice v světlý ležák plzeňského typu. To pivo se neproslavilo, že by bylo výjimečné nějak výraznou chutí, ale naopak to pivo je, řekl bych, velice konzervativní, velice neutrální. Má při určité teda plnosti toho sladového těla má relativně jemnou hořkost, jemné aroma, jemný říz, je to takové prostě, řekl bych, nejneutrálnější, dobré a hlavně dobře pitelné pivo. A čím, když je něco neutrální, konzervativní, tak má schopnost to oslovit největší množství, no, velké množství lidí. Takže toto se stalo, samozřejmě, pokud se budu bavit o významu jakoby českého území pro světové pivovarnictví, tak ten význam je obrovský. Už jsem zmiňoval pěstování chmele, už jsem zmiňoval v šlechtění a pěstování ječmene, takže toto určitě vzešlo od nás. Samozřejmě ta česká piva z Rakovníka, z Prahy byla už vlastně před vznikem vůbec Československa relativně dobrým vývozním artiklem. Takže určitě ta tradice tady obrovská je. Paradoxně to období socialismu, které tomu pivovarnictví hodně vzalo, bez minimálně to, že ta se zúžila ta paleta těch vyráběných druhů, tak na druhou stranu paradoxně umožnilo udržet tu tvář toho českého piva ve světě. Tím, že jsme byli v izolaci, tím, že se neinvestovalo do modernizace těch pivovarů, tak i bezesporu i v těch socialistických pivovarech byli lidé, kteří tu svoji práci dělali v těch omezených podmínkách, jak nejlépe mohli, a v těch pivovarech se dařilo vyrábět velice kvalitní, byť třeba za přídavku cukru, velice kvalitní a hlavně dobře pitelná piva, a ta pitelnost je jedna prostě z vlastností, která udržela tu tvář toho českého piva i ve světě přes toto období. Takže potom, když se po revoluci většina těch velkých pivovarů zmodernizovala, do většiny z nich byl zařazen takzvaný proces standardizace, kdy se do toho teda piva přimíchávají různá barviva, stabilizátory, pěny, chmelové extrakty pro zvýraznění hořkosti. Tak všechny ty kroky se nedělaly kvůli tomu, aby se vylepšila ta chuť toho piva, ale aby se ušetřilo celkově na nákladech. Takže tam samozřejmě neříkám, že ta piva jsou potom zákonitě špatná, jsou ta pitelnost, určitě se tam dá udržet stále, na druhou stranu ten charakter, ať už jakoby lokální charakter jednotlivých značek, čím dál tím více mizí, ta piva jsou čím dál tím více unifikovaná, stejná, takže proto jsem i rád, že vzniká velké množství těch mini pivovarů, který v tomto by měli a ve většině případů i nabízejí určitou alternativu teda k těmto velkým teda průmyslovým produkcím, kde dochází i k tomu, že se smazávají i rozdíly mezi jednotlivými druhy. U některých piv se mi dokonce stane, že když zavřu oči a piju třeba tmavé pivo, tak s těmi se zavřenýma očima ani nepoznám, že to je tmavé pivo, což je určitě chybou. Takže k tomu to dochází a říkám určitou alternativu, na kterou časem budou muset reagovat i ty velké pivovary, anebo už reagují, nabízejí právě teda ty mini pivovary, které jsou v současné době v obrovském boomu.
S mikrofonem za pivem, ovšem nikoliv za pitím piva, ale za jeho vařením a za historií vaření piva v jednom z českých mini pivovarů. Příští pondělí od 8 večer se na vás zase těšíme. No a kdybyste nám chtěli něco vzkázat, tak můžete využít náš profil na Facebooku, kde jsme jako S mikrofonem natočenou. Hezký večer.